Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Woord van die Here oopmaak by die 15de hoofstuk aan die brief, eerste brief aan die gemeente van Korinthe, 1 Korintiërs hoofstuk 15. En ons gaan lees vanaf die eerste vers vanuit hierdie kosbare teks. In Korintiërs 15 vanaf vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek ook aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs julle geloof. En dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, soos sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus onze Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, Laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Net tot sover uit die onfeilbare woord, vra vir die mans om te staan, verenig ons in gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die feit dat U ons vanoggend hier saamgebring het. Dankie Here dat ons as gemeente saam U aangesig kan soek. Maar Here, dankie dat U die moeite doen om tot ons te buig en U woord aan ons te kom verkondig. Dankie Here dat ons besef dat hierdie is as ware hemelse bijeenkoms waar U 'n vergadering met ons kom hou. Ons, Here, wat die getuienis het, dat ons burgers is van die hemele, wat waarlik deur die Gees weergebore is, nuwe lewe in U ontvang het, ons kom buig voor U, o Here God, dat U asseblief al daardie nood en al daardie verlange van ons harte sal raak sien in hierdie dag, dat U ons kom verkoek, dat U ons kom optel, maar Here, dat U ons sal vermaan, dat U ons sal leer, dat U ons sal rig. Ag Here, ons is in soveel mate blind in hierdie wêreld, maar deur die geloof kan ons die onsigbare sien. Daarom kom pleit ons Here dat U ons kragtig deur U woord wat die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet is, dat U so ons weer deur hierdie wêreld, deur hierdie lewe kom verlig. Ag, ons kom pleit o Here dat U ons na aan U sal hou. Dat U ons asseblief wonderlik kom omvou met U kosbare liefde en U genade in hierdie komende week. Ons het 'n begeerte en ons het 'n verlange o Here van U en U alleen. Maar Here, wanneer ons al hierdie dinge kom bid, kom lê ons dit juis voor U neer o Here God, omdat U die enigste waaragtige is. Omdat U die een is waarop ons vertroue plaas. Omdat U die een is wat tot ons kom spreek en wat al hierdie nood in kan vervul. Maar Here, ons besef, hierdie lewe, selfs ons lewe, dit gaan nie oor onsself nie. Ons kom verlaat ons op U, om U wil met ons lewens te bereik. Dit wil stap die paadjie nie soos dat ons gedink het nie. En ons kom pleit o Here, dat U vir ons asseblief duidelikheid sal gee in al die besluite wat ons moet maak in hierdie lewe. Dankie Here dat ons op U woord kan vertrou wat dit doen. Dankie Here dat U vir ons deur die Gees leiding gee. Dankie o Here God dat U wonderlike bemoeienis met ons in al die sake van die lewe maak. En ons kom pleit o Here dat U in hierdie dag ook wonderlik vir ons kom ontmoet. Dat U deur die woord tot ons sal spreek. Ons as gemeente hier te same het 'n verlange Here om te hoor dit wat U vir ons wil sê. Maar Here, ons kom dink ook aan ons land, ons kan dink ook aan ons geliefdes, ons kan dink aan die wêreld wat in 'n benarie homself bevind. Ons kom bid, Here, vir al die paniek en al die asem op en hout oor die gebeure daar in die Midde-Ooste, dat U asseblief die gemoedere sal kom rustig maak, die geloofsoog steeds op U sal kom vestig, terwyl ons opgewonde is, omdat ons sien, Here, die wêreldse ekonomie beleef baie druk. Die wêreld verlang na 'n verlosser. Ons sien hoe hierdie pad voorberei word vir 'n wêreldgeldstelsel. Ons sien hoe hierdie wêreld voorberei word om verenig te word onder een wêreldleier. Ons sien, o Here, hoe hierdie geloofsoorlog gevoer word. En Here, ons beleef en ons sien hoe daar saam gewerk word om een geloof daar te vestig vir een wêreld. Ons sien, Here, hoe hierdie anti-kristus regering baie duidelik en baie aktief voorberei word. Ons weet, Here, soos wat U woord vir ons in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 leer, dat ons nou nog die openbaring van die seun van die verderf teehou. Wanneer ons uit die weg geruim word, sal hy geopenbaar gemaak word. En ons weet, dit praat van die anti-kristus. Ons weet, dit staan voor die deur. Ons weet, daardie uit die weg ruim verwys na die wegraping. Ons weet al hierdie dinge, soos wat U gesê het, as al hierdie dinge gebeur, weet ons dat die einde is baie naby. Daarom gebid ons, Here, dat U ons gereed sal vind met 'n rein en wit kleed en dat U asseblief in ons die nodige heiligmaking sal kom werk. Ons bid, o Here God, dat U hierdie geleentheid dus sal kom seën en dat U wonderlik tot ons sal kom spreek. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, in hierdie lang hoofstuk waar Paulus die hele redenasie voer rakende die opstanding van Jesus en ook so die opstanding van uit die dood, sien ons dat daar eindelijk op 'n unieke wyse met hierdie vraagstuk omgegaan word, dat Paulus hierdie vraag stel in die negatief en uiteindelik van daardie vertrekpunt af hierdie antwoord uiteindelik gee. Ons vind daardie vertrekpunt wat hy vra in die 13de vers, as hy die veronderstelling maak, as daar geen opstanding van die dode is nie. En dan voer hy sy redenasie vanuit daardie veronderstelling, soos wat die heidene of soos wat die verkeerde leraars daardie veronderstelling dan wel het. En ek praat met u oor hierdie tema, wat as daar geen lewe na die dood is nie? Wat as daar geen lewe na die dood is nie? Wat as alles net uiteindelik eindig by die dood? Wat as daar nie hiernamaals is nie? Wat dan? Ons het onlangs die vraag gevra deur middel van 4 boodskappe en ook so beantwoord, wat gebeur na die dood? Ons het gesien dat daar wel 'n hemel is wat wag vir die kind van God en dat die ongeredde sy lot sal hê in die ewige poel van vuur. Hebreërs 9 vers 27 wys vir ons baie duidelik dat daar 'n oordeel sal wees na die dood. Dit impliseer baie duidelik dat daar lewe is na die dood. Vele teksverse wat verwys na ewige lewe, vele teksverse wat verwys na 'n ewigheid. Ons het dit onder die aandag gebring. Maar die skeptikus sal wel die vraag vra: wat as daar geen lewe na die dood is nie? So het daar hierdie gnostici gevra in die dag van Paulus, hierdie persone wat al ewig soek na kennis, om net blote menslike kennis te versamel, het hulle hierdie toesvraag gevra: wat as daar geen opstanding uit die dood is nie? Dis net 'n ander manier om uiteindelik te vra, wat as daar geen lewe na hierdie dood is nie? Het Paulus vanuit hierdie staanspoor uitgeredeneer en puntsgewys hierdie persone weer lê om uiteindelik onbetwyfeld by die konklusie te kom, daar is wel 'n lewe na die dood. Maar kom ons gee egter 'n geleentheid, net om vir 'n oomblik die implikasies van so 'n valse leerstelling te oorweeg, om 'n gevolgtrekking te maak en daarna toe te pas oor die vraag, wat gebeur as daar geen lewe na die dood is nie? Om hierdie doelstelling te bereik, om raak te sien, hoekom hierdie waarheid, die opstanding uit die dode, van so kardinale belang is vir ons geloof. Hoekom dit die moeite werd is om ons lewe vir die evangelie, vir die woord, en spesifiek vir hierdie leerstelling dat er 'n opstanding uit die dood sal plaasvind, hoekom dit so van uiterste belang is om te verdedig tot die dood toe. Tydens die hantering van die punte, sal die implikasie vir u voorgehou word indien die stelling waar sou wees as daar geen lewe na die dood sou wees nie. Dit is noodsaaklik om vanuit hierdie hoek na die saak te kyk, omdat daar soveel en so ver verrykende gevolge kan wees as daar geen lewe na die dood is nie. En u sal daarom raak sien hoekom dit van so belang is, hoekom ons lewe daarvoor moet aflê, en al die gevolge sal ons baie duidelik vir u uitwys. Maar u sal raak sien hoekom die ateës en hoekom die wêreldlinge hulle self toespits om hierdie leerstelling aan te val. Hierdie kardinale leerstelling, hoekom is hulle al ewig besig om dit te probeer verkeerd te bewys? Kortom, beteken dit dan die hele geloof val in duie. Die Satan het sy versuur op hierdie leerstelling, en daarom is dit so belangrik om dit van hierdie kant af te oorweeg. Sou hulle dit verkeerd kan bewys, is daar 4 implikasies wat ons kortlik sal oorweeg. Dit is: die Bybel is vals, is die eerste implikasie wat daar sal wees. Die evangelie sal nutteloos wees. enige opoffering vir die Here en vir sy saak is te vergeefs, en dan vierdens, dan kan ons osself maar bloot uitgiet in wereldse plesier en my vleeslike genot. Kom ons onthou die hoek waarna ons kyk na hierdie aspekte, en daarna sal 'n toepassing vir ons volg. Die eerste dan, as daar geen lewe na die dood sou wees nie, dan is die Bybel vals. Let op wat sê 1 Korintiërs hoofstuk 4. Hy is nou besig om die evangelie aan hierdie gemeente oor te dra, en nou sê vers 4, deel van hierdie evangelie, en dat hy, Jesus, begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is uit die dood, volgens die skrifte. So wat sê hy in die teks? Hy sê die Bybel sê, die skrifte, die Ou Testamentiese skrifte, wys baie duidelik daarop, dat Jesus opgewek sal word op die derde dag. Wat is die verdere implikasie? Daar is 'n lewe na die dood. En die tekste wys verder vanuit hierdie opstanding van Jesus uit die dode, lê die sekerheid en sekuriteit vir die kinders van God, wat hulle geloof in Christus gevind het, dat hulle ook opgewek sal word uit die dode, dus 'n lewe hierna. En nou, as daar geen lewe na die dood sou wees nie, as dit bevind word, dis 'n feit, dan is die implikasie, as die skrifte sê, daar is wel so opstanding uit die dode, dan kan mens die gevolg volgens die ateïs maak, of volgens die skepticus sê, dat die Bybel dan wel vals is. As hierdie dinge so sou wees, dan kan ons die Bybel uiteindelik maar net as 'n ander boek aanskou, net bloot as 'n fabel, 'n gevolg van iemand se verbeelding. Ons kan dit op dieselfde vlak plaas as enige ander selfhelpboek van hierdie wêreld. Verrykende gevolge as hierdie veronderstelling waar sou wees. Sou daar geen opstanding uit die dood is nie, beteken dit dat daar nie 'n lewe na die dood is nie, dan beteken dit die skrifte is nie die waarheid nie. Die skrifte sê baie duidelik in Daniël 12 vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Jesaja 25 vers 8 sê, profesie aangaande Christus, hy sê, hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. Wat beteken dit, dat die Here die dood vir ewig sal vernietig? Dis 'n verwysing na Jesus se dood aan die kruis, daardeur wat hy gesterf het, opgewek is uit die dode, daardeur het hy die dood oorwin, hy het betaal daarvoor, al die gevolge van die sonde het hy voor gesterwe aan die kruis, hy het die dood vir ewig vernietig, dat het nie hom of op ons houvas sou hê nie. Dit impliseer dat daar wel 'n lewe na die dood is, volgens hierdie teks. Jesaja 26 vers 19 verklaar ondubbelsinnig, u dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Psalm 16 vers 9 tot 11 sê, daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, die dood is vernietig. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand vir ewig. Die skrifte meen, daar is 'n lewe na die dood. As hierdie veronderstelling daar sou wees, daar is geen lewe na die dood nie, dan is hierdie tekste vals. Dan is die hele Bybel uiteindelik vals. Die tweede implikasie wat sou spruit, as daar geen lewe na die dood is nie, dan beteken dit die evangelie is niks werd nie. Die eerste vers van ons geleese gedeelte sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend. En let nou mooi op hier die eerste vier verse. Hy maak hulle die evangelie bekend, wat hy aan hulle verkondig het, wat hulle aangeneem het, waarin hulle staan, waardeur hulle gered word, as hulle daarin vasthou op die wyse, hoe ek dit aan julle verkondig het, of julle te vergeefs geglo het. So, wat hy sê, is as hulle nie hier die evangelie vasthou, precies soos hy dit aan hulle verkondig het nie, dan kan hulle nie gered word nie. Want dit is die enigste evangelie. As daar enige andere evangelie is, Galasiërs, hy sê uit dit, daar is geen ander evangelie nie. Daar is niks soos die ander evangelie, waardeur ons gered kan word nie. En wat is hier die enigste evangelie? Wat behels hier die enigste evangelie wat hy aan hulle verkondig het, waarin hulle staan, waardeur hulle gered word, as hulle aan dit vasthou, net soos wat hy dit aan hulle verkondig het, vers 3, vers 4. Want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Tweedens, vers 4, en dat hy begrawe is, derdens, en op die derde dag opgewek is uit die dode. Drie kardinale elemente van die evangelie wat hy hier noem. Dat Jesus gesterf het, dat hy vir ons sondes gesterf het, dat hy begrawe is, waarlik dood was, maar dat hy daar die dood oorwin het, deurdat hy op die derde dag opgestaan het uit die dode. Dit is hier die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. Sou dit wees, dat daar geen lewe na die dood is nie, dan is hierdie een valse evangelie wat hy verkondig het. As hierdie evangelie echter die enigste evangelie is, waardeur redding spruit, en hierdie evangelie is vals, beteken dit daar is geen evangelie nie. Dan beteken dit daar is geen redding nie. Dan beteken dit daar is geen geloof nie. Dan beteken dit daar is geen wyse waarop ek die toren van God kan ontvlug nie. Kyk hier verder in die nasie wat hy voer in vers 13 tot in vers 17. As daar geen opstanding uit die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Dan was sy kruisiging net soos enige ander man. Want die feit dat hy opgewek is uit die dood, is die bevestiging van God, dat Jesus waarlik gesterf het vir ons sondes, dat hy waarlik God was, dat hier die toren wat op hom neergekom het, dat hy volledig daarvoor betaal het, dat daar volledige redding in Christus te vinde is. As daar geen opstanding echter uit die dood uit is nie, dan is Christus nie opgewek nie, dan is hy net een mens soos ek en u gewees. En as Christus nie opgewek is nie, sê vers 17, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs julle geloof. En dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Christus opgewek is, wat hy nie opgewek het, die tenminste as die dode nie opgewek is. Sien daar die beredenering vanuit daar die hoek wat hy na hierdie ding kyk. En dan sê verder vers 16, want as die dode nie opgewek is nie, dan is Christus nie opgewek nie. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Dink aan al ons geliefdes wat ons voorgegaan het. Is hulle vir ewig verlore? Geen hoop nie. Dan kan ons streer, soos die wat geen hoop het nie. Dan is daar geen vertroosting in die dood van 'n geliefde nie. Vers 19, verder implikasie, as ons dan net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As daar nie 'n lewe na die dood is nie, dan neem ons die lewe na die dood weg, dan meen ons die evangelie is vals en is nutteloos. Waarom dan preek? Waarom dan glo? Waarom dan by mekaar kom? Hoe kan 'n mens dan verlos word van sonde? Wie kan my dan verlos van my verlore toestand? As daar geen lewe na die dood sou wees nie, beteken dit dat hierdie evangelie niks werd is nie. Sien jy hoekom is dit uiters belangrik? Om hierdie leerstelling onder die knie te kry, hou net vast. Ons kom nou by die verdere veronderstelling en die teregwysing van hierdie valshede. Die derde implikasie, As daar geen lewe na die dood sou wees nie, dan is enige opoffering vir God en vir sy saak te vergeefs. Vers 30 vra Paulus die vraag, waarom is ons ook elke uur in gevaar? Hy sê in vers 31, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. Vers 32 sê hy, as ek in Efes op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die opstanding uit die dood dan nie realiteit is nie, as daar geen lewe na die dood is nie, waarom is ek elke uur in gevaar? Waarom maak ek soveel opofferings? En plaas ek myself letterlik in gevaar, as daar geen lewe na die dood is nie? En die verkondiging van hierdie boodskap, hoekom al die opofferings as die Bybel vals is, as daar die evangelie nie nodig is nie? Hoekom al hierdie moeite doen om die waarheid te verdedig en die saak van die Here te bevorder, as daar geen saak te bevorder is nie? En hoeveel opofferings het Paulus nie gemaak nie? En hoeveel gevaar was hy nie gewees vir die evangelie en as gevolg van die evangelie nie? Hy skryf kortliks in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 28, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houwe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreuk gelei, 'n nag en 'n dag het ek op diep water deurgebring. Dit was op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernisse, die sorg vir al die gemeentes. As dit so sou wees, te vergeefs is Stefanus in Handelinge 7 gestenig. Waarom moes Moses dan die hardnekkige volk bly gelei het? Waarom is Petrus dan onderste bo gekruisig? Waarom is Andreas en Filippus ook gekruisig? Waarom moes Jakobus die seun van Zebedeus en Bartolomeus onthoof word? Te vergeefs het hulle lewe op die spel gesit. Thomas en Matthias is doodgesteek met 'n spies. Jakobus die seun van Alfeus en Matthias is gestenig tot die dood toe. Thaddeus was doodgemaak met 'n byl. Simon die Zeloot was in die helfte gesaag. Kyk die opofferings wat hierdie mense gemaak het vir die saak van die Here. As daar geen lewe dan na die dood is nie, dan is al hierdie opofferings te vergeefs gewees. Die grootste van alles, waarom moes Jesus dan sy heerlikheid agtergelaat het in die hemele, die gestalte van 'n dienskneg kon aanneem, gehoorsaam geword het tot die dood toe, die dood van die kruis, en hoeveel smaad moes hy nie verduur het nie? Te vergeefs het hy dan na hierdie aarde toe gekom. 'N vierde implikasie, ek besef dis ongemaklike dinge wat ons hanteer, maar ons sal nou die ander kant bekyk. As daar geen lewe na die dood is nie, dan kan ons onsself uitgiet in wêreldse plesier en vleeslike genot. Ons het geen bande nie. Vers 32 sê, as die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Hier is 'n direkte aanhaling van Jesaja 22 vers 13. En hierdie teks reflekteer die hopelose en die plesier soekende, die feit dat hierdie volk net geleef het vir hulle eie plesier, van die teruggevalle Israelitiese volk. Dis amper soos die herhaalde woorde van die prediker, alles is te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Die vraag word dan in die tweede vers van hierdie brief gevra, watter voordeel het die mens dan van al sy moeite waarmee hom so vermoei onder die son? Hierdie frase, laat ons eet en drink wat môre sterf ons, is volgens die Griekse historikus Herodotus 'n oorspronklike Egiptiese gebruik gewees. Hy skryf,
In social meetings among the rich, when the banquet was ended, a servant would often carry around among the guests a coffin, in which was a wooden image of a corpse, carved and painted to resemble a dead person as nearly as possible. The servant would show it to each of the guests and would say, "Gaze here and drink and be merry, for when you die, such you shall be." Aanhitsing dat die mense hulle self nog verder uitgiet in immorele sedes. 'n Verdere aanhitsing dat hulle nog moet drink, dat hulle nog hulle self moet uitgiet, dat hulle verder in losbandigheid hulle self sal bevind. As daar geen lewe na die dood is nie, laat die vlees dan maar lei. Gryp al wat jy kan, doen al wat jy wil terwyl jy nog kan. As ons sterf om in die graf bloot te bly, maak die konstante soeke na my eie plesier en vleeslike genot absoluut sin. Maar Christus het opgestaan uit die dood. Kyk wat sê die teks. Vers 4 sê baie duidelik dat hy begrawe is en dat op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Kyk wat sê vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Hoe weet ons dis waar? Daar is mense wat met hulle eie oë gesien het. Let weer eens op vers 5 tot en met vers 8. Vers 4 sê nou juist, Jesus is opgewek volgens die skrifte. Vers 5 sê, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy aan oor die 500 broeders tegelijk verskyn, waarna die meeste nou nog lewe, ten minste met die opstelling van hierdie brief, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, die ontydig geborene. Hierdie tekstverse is van uiterste belang. Dis nie net 4-5 tekstverse wat net in die verbygaan net geskiep word om by die boodskap uit te kom nie. Hierdie tekstverse wys dat daar ooggetuies was, en besin net hoeveel ooggetuies daar was. Dit was nie net aanskouing van 'n gebeurtenis een oomblik nie, daar was op herhaaldelike kere wat hulle Jesus gesien het opstaan uit die dode. Op 'n stadium het hy verskyn aan oor die 500 mense tegelijk. Kan hierdie mense mislei word? Kan hierdie mense net bedink het oor die 500 mense tegelijkertyd, dat hulle maar net 'n spook sien? Hierdie paar verse, tesame met 'n lywige ondersoek van Jesus Christus deur Elie Stroebel, wat 'n skeptiese ateïstiese regsredakteur was, is wat gelei dat hierdie man onbetwyfelbaar ooreed was dat Jesus waarlik God is en dat hy waarlik opgestaan het uit die dode. Hierdie man het daarop uitgegaan om te wys hoe dom die Christene is om in hierdie waarhede te glo. Hy, hierdie regsredakteur, met al sy feitelike en ondersoekende vermoë, het daarop uitgegaan om te wys hoe dwaas die Christene wel is om hierdie dinge te ondersoek. So hy het al hierdie vermoëns van hom saamgepak en hy het hierdie saak benader, die saak van Christus. Hy het die onfeilbaarheid van die woord gaan ondersoek, hy het die goddelikheid van Christus beredeneer, hy het die opstanding uit die dode veral ook ondersoek. Hy was daarop uit om te wys hoe verkeerd die Christene is. Toch is dit hy wat skryf aan die einde van sy ondersoek op bladsy 390 tot 391 van sy boek The Case of Christ, skryf hy: "In light of the convincing facts that I learned during my investigation, In the case of this overwhelming avalanche of evidence in the case for Christ, the great irony was, it would require much more faith for me to maintain my atheism than to trust in Jesus of Nazareth. Die feite is daar. Die feite is an overwhelming avalanche of evidence. Enige iemand wat met hulle regdenkende gedagtes na die woord toe gaan, kan nie by 'n ander gevolgtrekking kom as dat Jesus wel opgestaan het uit die dode nie. Die implikasie is, daar is 'n lewe na die dood. Die verdere implikasie is, die Bybel is absoluut waar. Verdere implikasie is, die evangelie is absoluut noodsaaklik. Die opoffering vir die saak van die Here is nie te vergeefs nie. Ons lewe gaan nie oor die versadiging van ons vleeslike begeertes en die al ewige soeke van menslike genot nie. Toch leef baie mense asof daar nie 'n lewe na die dood is nie. Hulle bely, dalk met hulle mond, dat hulle in die Here glo en dat daar 'n lewe hierna is. Maar hulle lees nie eers die Bybel nie. Hoe kan jy sê, jy glo en jy weet, daar's 'n lewe na die dood, maar deur jou dade, wys jy, jy glo nie regtig dat die Bybel nodig is nie. Hoe kan ons sê, ons glo in die lewe hierna, maar ons doen geen moeite om die evangelie te verkondig nie? Dit kan nie wees nie. Is ons dan nie, deur ons dade bewys ons nie, dat ons maar in dieselfde kamp is as die ateïste nie? Hulle verkondig ook nie die evangelie nie. Hulle glo dis nie waar nie. Ons wat weet dat dit waar is, behoort dit nie ons prioriteit te wees nie. As ons weet, en ons is absoluut oortuig, daar's 'n lewe na die dood, hoekom maak ons so min opofferings vir die saak van die Here? Geliefdes, ek het al baie verskonings gehoor. Klomp dinge wat mense weerhou om arbeidsaam vir die Here te wees. As die Here dieselfde gesindheid as ons gehad het, was ons in baie groot moeilikheid. Gaan ons verskonings, dra ons verskonings regtig gewig in lig van hierdie overwhelming avalanche of evidence? Is my verskonings dan werklik nog geldig om nie meer op te offer vir die saak van die Here nie? Moenie net vir my vra om my gemak op te offer nie. Moenie net my vra om my tyd op te offer nie, ek het nie. Moenie net my vra om my geld op te offer nie. Moenie net my vra om my pos, my huis, my aansien op te offer nie. Is dit wat ons regtig vir die Here wil sê? Here, het alles vir my opgeoffer, maar ek is bereid om vir u op te offer nie. Ons lewe gaan ook nie om die versadiging van ons vleeslike begeertes nie. Hoekom giet ons onsself dan so dikwels uit om ons vlees te bevredig? Hoekom dan soveel moeite doen om 'n lekker tyd te geniet, om te vergeet van die druk van die lewe en van die werk? Ag, laat my net toe om net bietjie te ontspan en bietjie te laat gaan. Hoekom soveel tyd maak vir ons aardse plesier en aardse gemak? R.C. Sproul skryf die volgende: "So many of us are practical atheists. We may be theoretical theists," ons kan dit bely, But our lives betray a practical kind of atheism in that we don't live in order to please God. Hy sê daar is 'n verskil tussen belydende ateïste en praktiese ateïste. Die belydende ateïs sê ek is 'n ateïs, maar die praktiese ateïs leef asof daar geen God is nie. Hy sê, if we don't live in order to please God, it can only be because we don't really believe He is worth our attention. Geliefdes, dit is werd om tyd te maak vir die woord. Dit is werd om my skaamheid, my besigheid, my tyd op sy te sit, om met 'n siel te praat oor die ewigheid, want hulle en ek gaan daarheen. Dit is werd om opofferings te maak vir die saak van die Here. Bedink net weer eens die opofferings wat die Here vir ons gemaak het. Watter opoffering maak ek vir my Here? Of leef ek net vir myself, vir my plesier, my gemak? Ek het al meer angstigheid opgelet oor mense wat 'n ongemaklike situasie beleef as oor 'n angstigheid om te doen wat God behaag en wat God wil hê in mense se lewens. Ek sê dit met 'n herderlike liefde. Ons kan nie sê ons glo in die lewe hierna, maar ons lewe reflekteer dit nie. Hierdie is 'n feit dat Jesus opgestaan het uit die dood, dat eersdaags wanneer ons sterwe ons ook op gaan staan uit die dood en 'n ewigheid volg. En so is dit die realiteit vir elke mens wat op hierdie aarde besig is om te wandel. Hierdie saak is werklik om lewe en dood. My lewe moet daardie dringendheid reflekteer. Ek het nie tyd, ons het nie tyd om dit te mors, om maar net bloot in hierdie lewe 'n genotvolle, gemaklike lewe te leef nie. Gemaklik op ons rusbank is die duiwel tevrede. Maar die werk van die Here word nie gedoen nie. Ons moet nou alle ywer aanwend om die saak van die Here te bevorder. Ek laat u ten slotte met die vraag: reflekteer u lewe dat u glo dat daar 'n lewe na die dood is. Reflekteer u lewe dat daar 'n lewe na die dood is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir al u goeie tierenheid, dankie Here vir al u trou. Dankie Here dat ons absoluut kan staatmaak op u woord, dat dit absoluut waar is, dat daar geen stukkie valsheid te bespeer is hier nie. Dankie Here dat ons dus ons totaal en al daarop kan verlaat. Dankie Here vir u heil. Dankie Here dat ons dus weet daar is redding. Dankie Here dat ons weet daar is 'n lewe hierna, daar is 'n ewigheid saam met u. Dit maak saak wat ons doen in hierdie lewe. Dit maak saak om heilig te lewe. Dit maak saak om op te offer vir u. Want Here, u bestaan in die ewigheid saam met u is 'n realiteit. Daarom kom pleit ons o Here God dat u asseblief kragtig sal kom werk. Dat u woord en hierdie leerstelling so diep sal vasmessel in ons gemoedere dat ons dit nooit sal vergeet nie. Dat u liefde ons sal drywe, o Here, sal dring tot meer en oorvloedige werk. Ag Here, ons kom vra dat u asseblief in al u grootheid ons wonderlik kom besoek. Mag u naam verheerlik word, o Here. Mag u ons in staat stel en mag u ons veilig bewaar om weer by mekaar te kom. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.